φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπλετο του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, από τη σκοπιά πάντα των εργαζομένων. Σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχουμε και πάλι πολύ πλούσια θεματολογία. Με φθινοπορεινό καιρό σήμερα. Όλες οι εξελίξεις όσον αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα είχαμε και σήμερα. Πολύ πλούσιο ρεπορτάζ από εργατικές κινητοποιήσεις και όχι μόνο, από φοιτητικές κινητοποιήσεις μαθητών επίσης και πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτας και στη ρύθμιση των ήχων βέβαια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα χάρη στις προσπάθειες και τη φιλοξενία των συναδέλφων του 904. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ένα άλλο από τα κλασικότερα έτσι hard rock και όχι μόνο συγκροτήματα. Είναι οι Led Zeppelin, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1968. Περάσει και ακούμε ήδη το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου του 1971. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying the stairway. Heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With the words, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει έχει γίνει λάθος, θα το διορθώσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τέλος πάντων τη σημερινή μας εκπομπή με τις εξελίξεις που έχουμε με την δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς η εισαγγελέα σήμερα Αδαμαντία Οικονόμου προσπάθησε και πάλι να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είχαμε χθες το άδειασμα στην ουσία από την πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία την κάλεσε να προτείνει νέα πρόταση, καθώς υπήρχαν πολλές ανακρίβειες στην εισαγγελική πρόταση για αναστολή των ποινών των χρυσαυγητών. Για το θέμα λοιπόν της παραβίασης των όρων του Ιωάννη Λαγού, όπου απέκρυψε η εισαγγελέα το βούλευμα στην πρότασή της, προσπάθησε με διάφορες αιχμές να μετακυλήσει την ευθύνη στο δικαστήριο, στην πολιτική αγωγή και σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποστηρίζει ότι αποκάλυψαν το ρόλο της. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι το πραγματικό τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Κατά λάθος μπήκε το άλλο, με συγχωρείτε. Το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το 1971. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε και σήμερα δυστυχώς νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στη Λιβαδιά, όταν 45χρονος αγρότης έπεσε νεκρός από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης βαμβακιού. Είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό που συμβαίνει στην επαρχία. Είχαμε αναφερθεί και πριν από λίγο καιρό σε άλλη εκπομπή επίσης στη διαδικασία εκφόρτωσης βαμβακιού, και πάλι από ηλεκτροπληξία είχε πεθάνει κάποιος εργαζόμενος. Το τραγικό αυτό γεγονός συνέβη σήμερα σε αγροτική περιοχή στη Χερόνια Λιβαδιάς, με θύμα τον χειριστή της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής. Ο 45χρονος βρήκε το θάνατο όταν στην προσπάθειά του να αδειάσει το μαζεμένο βαμβάκι σε πλατφόρμα βρήκε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. Ενώ σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τραυματίστηκε από ηλεκτροπληξία και δεύτερος αγρότης στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον άτυχο 45χρονο. We'll be right back. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Είχαμε και άλλο εργατικό ατύχημα. Αυτή τη φορά, ευτυχώς, όχι θανατηφόρο, από την ίδια περιοχή, από τον νόμο Βιωτίας. Συνέβη την περασμένη Κυριακή, αλλά έγινε γνωστό σήμερα. Στο σωληνουργείο της Χαλκόρ του ομίλου Βιοχάλκο, στα Ινόφυτα Βιωτίας, μια ραουλομηχανία ακροτηρίασε τα 4 δάχτυλα του χεριού ενός εργαζόμενου. Η υπερεντατικοποίηση της εργασίας και η δίψα για μεγαλύτερα κέρδη από την εργοδοσία συμπιέζει όχι μόνο τους νεκρούς χρόνους εντός αγωγικών, αλλά και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μετάλλου του Νομού Βιωτίας. Πάμε σε άλλη είδηση που μας έρχεται από τον νομό Ηλίας. Εκεί ένας μετανάστης εργάτης γης δέχτηκε άγρια επίθεση από το αφεντικό του στον Παρθολομιό, συγκεκριμένα του Δήμου Ποινιού στον νομό Ηλίας, όταν την Κυριακή το πρωί πήγε να ζητήσει την καταβολή των δεδουλευμένων του. Το αφεντικό του επιτέθηκε. Ο εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία είδηση που μας έρχεται με ανάλογα περιστατικά με θύματα μετανάστες εργάτες γης και ειδικά από τον νομό Ηλίας. Έχουμε πλήστα παραδείγματα και στο παρελθόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα το πρωί στις 11 οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί πραγματοποίησαν νέα γενική συνέλευση αλλά και κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου μετά από σχετική απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων. Αποφασίστηκε να κλιμακωθούν οι κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα. Οι υγειονομικοί, όπως είναι γνωστό, διεκδικούν μέτρα άμεσης θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας με μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, και ενώ πληθαίνουν τα κρούσματα κορονοϊού ακόμα και μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Επίσης, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης αλλά εξορμήσεις και πικετοφορίες ενημέρωσης πραγματοποιούν αυτές τις μέρες μια σειρά από σωματεία και μαζικοί φορείς σε συνοικίες της Αττικής για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, στις 8 το πρωί, σωματεία και φορείς από τους Δήμους Νίκαιας, Ρέντι και Κορυδαλλού πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Ανάλογη παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν λίγη ώρα αργότερα στις 10.30 σωματεία και φορείς του Δήμου Πειραιά έξω από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ενώ σωματεία, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση σε 1,5 ώρα από τώρα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο Μενίδη. Επίσης αύριο, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του Περάματος θα προχωρήσουν στις 6 το απόγευμα σε πικετοφορία στην πλατεία Ηρώων. Είπαμε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί κρούσματα σε μια σειρά από νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η τελευταία είδηση που αφορά κρούσματα σε νοσοκομείο πρόκειται για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, καθώς εκεί εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους αλλά και ασθενείς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, χθες το βράδυ ανιχνεύτηκε θετικό κρούσμα μιας γιατρού αιματολόγου της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη γιατρός αλλά και άλλοι 4 γιατροί της κλινικής, όλοι ασυμπτωματικοί, τέθηκαν προληπτικά σε καραντίνα. Ενώ πάρθηκαν δείγματα από 10 ασθενείς και 7 εργαζόμενους στην αιματολογική κλινική, 6 γιατρούς και 1 νοσηλευτή, με τα αποτελέσματα να εκκρεμούν. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ανιχνευθεί 6 κρούσματα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, 3 σε νοσηλευόμενους και 3 σε νοσηλευτές στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ, όπου εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στους δικαζόμενους συνδικαλιστές και εργαζόμενους της ΠΟΣΠΕΡΤ με την κατηγορία της παράνομης λειτουργίας της ΕΡΤ Open για 2 χρόνια, όταν είχε πέσει το μαύρο στην ΕΡΤ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενο το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ στη λειτουργία της ΕΡΤ Open, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΠΟΣΠΕΡΤ ήταν ενταγμένη στους αγώνες των εργαζομένων της ΕΡΤ για το δικαίωμά τους στη δουλειά και λειτουργήσε για πάνω από 2 χρόνια σαν απάντηση στο μαύρο που είχε επιβάλει στην ΕΡΤ η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα στις 6 ώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ενάντια στον πτωχευτικό κώδικα που φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη συγκέντρωση πραγματοποιούν σωματεία εργαζομένων και φορείς αυτοαπασχολούμενων που με ανακοινώσεις καταγγέλουν ότι το συγκεκριμένο κυβερνητικό νομοσχέδιο φέρνει ομοιρία για τα λαϊκά στρώματα. Μια είδηση που μας έρχεται από τον Πειραιά. Αύριο στις 9 το πρωί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματοποιεί συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας στο συμβολιογραφείο της οδού Σωτήρος 2-23 στο κέντρο του Πειραιά, ενάντια στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εργαζόμενου από την τράπεζα της Eurobank. Ενώ μόλις τώρα ξεκίνησε το εκπληκτικό Stairway to Heaven, το αυθεντικό, όχι το προηγούμενο που ακούσατε, από λάθος δικό μου. Συνεχίζουμε με τη συγκεκριμένη είδηση που σας είπαμε. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί σωματεία εργαζόμενους και φορείς να δώσουν το παρόν αύριο στην παράσταση διαμαρτύρια ώστε να εμποδίσουν τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εργαζόμενου. Από τον Πειραιά να πάμε στη Σάμη της Κεφαλονιάς. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 6 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη νέα κινητοποίηση έξω από την αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης. Κινητοποίηση που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Φορέων του Νομού Κεφαλονιάς. Που ακόμα βέβαια διεκδικεί την ικανοποίηση των αιτημάτων τους όσον αφορά την ανακούφιση των πληγέντων από την πρόσφατη καταστροφική, από την πρόσφατη καταστροφή που προκάλεσε εκεί ο κυκλώνας Ιαννός. Παραμένουμε στη Σάμη, να πούμε απλά ότι για 18η ημέρα στο λιμάνι της Κωμόπολης συνεχίζουν οι κάτοικοι και φορείς του νησιού να εμποδίζουν την εκφόρτωση των ανεμογεννητριών. Είναι γνωστό το θέμα, έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard. Από την Κεφαλονιά να πάμε στην Καβάλα. Εκεί αύριο Πέμπτη στις 10.30 το πρωί στην επιθεώρηση εργασίας της Καβάλας θα πραγματοποιηθεί μαζική παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί θα συζητηθεί η παράνομη απόλυση του Προέδρου του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφερθήκαμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή. Όταν ο συνάδελφος ενημέρωσε την εργοδοσία για τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, η εργοδοσία αμέσως προχώρησε στην απόλυσή του. Παρότι υποτίθεται προστατεύεται από το συνδικαλιστικό νόμο 1264 του 82, έτσι, και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί στους χώρους δουλειάς εάν περάσουν τα νέα, οι νέες αντιδραστικές αλλαγές που φέρνει η Νέα Δημοκρατία με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης ήταν δεκάδες, εκατοντάδες οι εργαζόμενοι, πρωτοπόροι εργαζόμενοι και συνδικαλιστές που έχουν απολυθεί από τους χώρους δουλειάς. Οι εργοδότες θέλουν να εξαφανίσουν και να φημώσουν κάθε ενοχλητική για τα συμφέροντά τους φωνή. Η απόλυση του Προέδρου του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καβάλας είναι ευθεία επίθεση στη συνδικαλιστική δράση, στην προσπάθεια κράτους και εργοδοσίας να χτυπήσουν ζωντανά σωματεία που παλεύουν για αξιοπρεπείς μισθούς, για τα ασφαλιστικά δικαιώματα, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτό επισημαίνει με ανακοίνωσή της και η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ. Η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία του εμπορίου, των ιδιωτικών υπαλλήλων και των καθαριστριών να καταγγείλουν την παράνομη απόλυση του συναδέλφου συνδικαλιστή Γιάννη Γιαγκίδη, Προέδρου του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καβάλας, από την επιχείρηση ΔΕΛΤΑ Ευστρατείου ΑΕ. Θα έχουμε βέβαια νεότερα και στην αυριανή μας εκπομπή. Από την Καβάλα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών του Σωματείου Εργαζομένων Φροντιστηρίων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας. Οι αρχαιρεσίες είχαν γίνει στο διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου και σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα υπάρχει σημαντική νίκη των ταξικών δυνάμεων που εκφράζονται μέσα από την αγωνιστική συνδικαλιστική κίνηση ΠΑΜΕ Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, όπου σε 136 ψήφους έλαβαν 88 ψήφους, ποσοστό δηλαδή περίπου 66% και 5 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Απόλυτη πλειοψηφία λοιπόν για τις ταξικές δυνάμεις. Λοιπόν, και μετά το εκπληκτικό αυτό τραγούδι, να συνεχίσουμε με τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε αύριο των μαθητών σε Αθήνα και Πειραιά, συνεχίζοντας τον αγώνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων εν μέσω πανδημίας. Τα αυριανά μαθητικά ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια και την ίδια ώρα στην πλατεία Κοράη στον Πειραιά. Την ίδια ώρα που τα τμήματα και τα σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω του κρουσμάτου κορονοϊού ξεπερνάνε τα 200 σε όλη την Ελλάδα. Θα παραμείνουμε στα θέματα της παιδείας που έχουν σχέση και με την πανδημία του κορονοϊού. Πάμε τώρα στη Λάρισα. Εκεί οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της υγείας των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού αλλά και των υπολείπων εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο με αφορμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τη Λάρισα να πάμε στην Θεσσαλονίκη και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της πόλης. Εκεί ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης καταγγέλει την καθυστέρηση που υπάρχει όσον αφορά την ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας της υγείας των εστιακών φοιτητών, που διαμένουν δηλαδή στις φοιτητικές εστίες, μετά τα δύο κρούσματα που επιβεβαιωμένα βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή ανάμεσα σε φοιτητές εστιακούς. Σήμερα τα μέλη του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών πραγματοποίησαν δύο κινητοποιήσεις στη Διεύθυνση των Εστιών και απέσπασαν δέσμευση από τη Διεύθυνση για άμεση πραγματοποίηση απολίμανση στου χώρου των εστιών, ενώ θα προχωρήσουν και αύριο σε έκτακτη γενική συνέλευση. Συγγνώμη, σήμερα σε έκτακτη γενική συνέλευση σε περίπου 2,5 ώρες από τώρα, στις 8 η ώρα, έξω από τις πρώτες φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη να κατεβούμε στην Κρήτη και στα Χανιά για μια ξεχωριστή κινητοποίηση του Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αύριο Πέμπτη λοιπόν σε 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση με αίτημα να σταματήσει το ξεπούλημα των κτηρίων του Πολυτεχνείου και να δοθούν για τις οξυμένες ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγασή τους. Θα παραμείνουμε στα ζητήματα της παιδείας, στο μέτωπο της παιδείας που όμως έχει σχέση με την πανδημία του κορονοϊού. Να πάμε τώρα στο Δήμο Αχαρνών, εκεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο Σωκράτης, θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση εκπαιδευτικών γονιών, σωματείων και μαζικών φορέων στην πλατεία των Αχαρνών σε 1,5 ώρα περίπου από τώρα, στις 7 ώρα το απόγευμα. Διεκδικούν εκεί την πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και υπόλοιπο προσωπικό των σχολικών μονάδων, με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα παρέμβαση στο προάβλιο του Δημοσίου ΙΕΚ Μοναστηρίου, καθώς βρέθηκε και εκεί επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Από τη Θεσσαλονίκη να παραμείνουμε στη Μακεδονία, να πάμε στην Βέρεια και στην Ιμαθία. Εκεί σήμερα, μετά από κάλεσμα των 15 μελών των λυκείων της πόλης, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στην πλατεία Ορολογίου και μετά πορεία προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενώ πραγματοποίησαν και συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας. Με τα γνωστά αιτήματα που προβάλλουν οι μαθητές στον αγώνα τους όσον αφορά τα μέτρα προστασίας της υγείας των ίδιων και των καθηγητών, με ολιγομελή τμήματα βέβαια, maximum 15 ανατάξη και προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαριότητα στο σχολείο. Εκτός όμως από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, πληθαίνουν τα κρούσματα και σε χώρους δουλειάς. Λέγαμε λοιπόν για τα αυξανόμενα δεκάδες κρούσματα που εντοπίζονται σε χώρες δουλειάς, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Χθες αναφερθήκαμε στην εκπομπή μας για το οικοκυστήριο στη Λιβαδιά, όπου 18 στους 70 εργαζόμενους βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Η διαδικασία ιχνηλάτησης συνεχίζεται, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καραντίνα και το οικοκυστήριο βέβαια θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον 8 ημέρες. Είχαμε και σήμερα μια ανάλογη εξέλιξη, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου Νομού Αττικής. Σε εταιρεία στο Κοροπή έχουν βρεθεί 8 εργαζόμενοι θετικοί από τους 15 που έχουν κάνει μέχρι στιγμής το τεστ, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα και για τους υπόλοιπους 20 εργαζομένους. Να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του Ταξικού Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, Νίκος Έξαρχος, είχε συνάντηση με στελέχη της περιφέρειας Ηπείρου, με αντικείμενο βέβαια την ενημέρωση από πλευράς περιφέρειας για την επιδημιολογική κατάσταση σε εργασιακούς χώρους του νομού, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι σε βιομηχανίες κρεάτων, στο νομό Ιωαννίνων υπάρχουν πολλές απουσίες εργαζομένων και υπάρχουν ανησυχίες ότι είναι εξαιτίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα μιλάμε για τις βιομηχανίες Πίνδου και Νητσιάκου και οι αναφορές έρχονται από τους ίδιους εργαζόμενους των συγκεκριμένων εταιριών. Επίσης έχουμε άλλη μια καταγγελία από τα Γιάννενα, να πάμε στην Εύβοια και στη Χαλκίδα, καθώς κρούσματα κορονοϊού διαπιστώθηκαν σε εργοστάσιο κοντά στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Εύβοιας Βιωτίας. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στο πτηνοσφαγείο της επιχείρησης Αγγελάκης ΑΕ και αφορούν 8 συναδέλφους που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Όσον αφορά τώρα την πολιτική διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού από την κυβέρνηση, συνεχίζει να ομνεί στην ατομική ευθύνη, να κουνάει το δάχτυλο στο λαό για τα αυξημένα κρούσματα, και όσον αφορά συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και εκεί πρόσφατα την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο επιτήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό θα υπάρχει έντονη αστυνομική επιτήρηση σε πλατείες και αγορές της Θεσσαλονίκης. Αυτό το ανακοίνωσε μετά με δηλώσεις που έκανε μετά από σύσκεψη που έγινε στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ, το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά και τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις που είναι και σήμερα πλούσιες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα ελληνοτουρκικά. Στην χθεσινή εκπομπή αναφέραμε τις επιστολές που απέστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, όπου αφορούσαμε βέβαια την ενημέρωση των υποτιθέμενων συμμάχων μας για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα. Σήμερα λοιπόν είχαμε βέβαια χθες και την απαράδεκτη παρουσίαση χάρτη από πλευράς της Τουρκίας, όπου διεκδικεί το μισό Αιγαίο ως δική της δικαιοδοσία έρευνας και διάσωσης. Είχαμε λοιπόν σήμερα μια απάντηση από πλευράς της Γερμανίας, έμεση απάντηση προς την επιστολή του Νίκου Δένδια. Καλή σε διάλογο, ακόμα και για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά επέκταση. Αυτό προτείνει η κυβέρνηση της Γερμανίας με αφορμή το χάρτη που παρουσίασε εχθές η Άγκυρα. Και έτσι λοιπόν, εκ των πραγμάτων, με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η Τουρκία να συνεχίσει τις επιθετικές και προκλητικές κινήσεις της. Και βέβαια είναι γνωστό ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι. Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία όπου συνεργάζονται, κυρίως στο οικονομικό πεδίο. Ενώ να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι μέσα σε 2 χρόνια, το 2018 και το 2019, η Γερμανία πούλησε όπλα στην Τουρκία αξίας περίπου 585 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά το τουρκικό ερευνητικό πλοίο ο Roots Race, και σήμερα βρίσκεται στο όριο του 28ου μεσημβρινού, το όριο δηλαδή όπου οριοθετείται η ελληνική με την Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Το Roots Race, το οποίο κινείται βορειοανατολικά με κατεύθυνση το Καστελόριζο. Εχθές να υπενθυμίσουμε ότι το Roots Race έφτασε σε απόσταση 9 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο, μαζί βέβαια με τον στολίσκο τουρκικών πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό από την πλευρά του έχει αναπτύξει πλοία γύρω από το Καστελόριζο εντός του ορίου των 6 ναυτικών μιλίων. Σήμερα όμως είχαμε και την 8η τριμερή συνάντηση Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας που έλαβε χώρα στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός χώρας μας, με λόγο καταγγελτικό όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα, κάλεσε τους συμμάχους να τιθασέψουν, μπορούμε να πούμε, την Τουρκία. Ωστόσο, αποσιωπά ότι ακριβώς είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ αυτοί που ενθαρρύνουν πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, με την ανοχή τους και με την λογική ευρύτερα. Έθεσε και πάλι το ζήτημα της αναστολής της Θελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Στο τραπέζι βέβαια της τριμερού συνάντησης ήταν και το Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι καταδίκασαν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στα κατεχόμενα, με τις παράνομες ενέργειες στην Αμόχωστο. Ωστόσο και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης επανέλαβε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Α ναι, να μην το ξεχάσουμε, καθώς είναι γνωστό ότι λεφτά για την υγεία και την παιδεία του λαού δεν υπάρχουν. Ωστόσο, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ υπάρχουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Σύμφωνα λοιπόν με την ετήσια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Για ακόμα μία φορά η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα των χωρών που δαπανούν τα μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν τους, για τις ανάγκες βέβαια του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζουμε ότι είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα λεφτά που κάθε χρόνο δαπανάει η Ελλάδα για τις νατοϊκές ανάγκες. Και που βέβαια δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την αμυντική θωράκιση της χώρας. Να επιστρέψουμε όμως στην Κύπρο, καθώς είχαμε δηλώσεις του νέου τουρκοκύπρου ηγέτη Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των κατεχομένων Χαμπέρ Κυμπρίς. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ, πρέπει να συζητηθούν και άλλα μοντέλα λύσης εκτός από την Ομοσπονδία, καθώς εδώ και 50 χρόνια συνομιλιών, με μόνο θέμα συζήτησης στην Ομοσπονδία, λύση Ομοσπονδίας, δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Το άλλο καυτό μέτωπο της ευρύτερης περιοχής, στον Νότιο Κάυκασο και στη σύγκρουση Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, να πάμε τώρα. Είχαμε χθες την δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών ότι πρόκειται να συναντηθούν με τον Αμερικανό ομολογό τους Μάικ Πομπέο στην Ουάσιγκτον την προσεχή Παρασκευή με στόχο τον τερματισμό των μαχών στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Χθες αναφερθήκαμε στην προσπάθεια της Ρωσίας να ηγηθεί τον μέχρι τώρα, που έχει ηγηθεί κιόλας, των μέχρι τώρα μεσολαβητικών προσπαθειών για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ωστόσο φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον μπαίνει σφήνα σε αυτή τη διένεξη. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο πλευρών θα συναντηθούν χωριστά ή ταυτόχρονα με τον Πομπέο. Σε μια άλλη εξέλιξη που αφορά τις σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ρωσία λοιπόν πρότεινε να παγώσει για ένα χρόνο το πυρηνικό πλωστάσιο τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, εάν η συνθήκη μείωσης στρατηγικών όπλων, η οποία λήγει το Φεβρουάριο, παραταθεί για την ίδια χρονική περίοδο, για ένα χρόνο δηλαδή ακόμα. Αυτό ανακοίνωσε χθες το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ απάντησαν καταρχάς θετικά, λέγοντας ότι είναι διατεθειμένες για άμεση συνάντηση προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Σε μια άλλη είδηση με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, η Ρωσία προσκάλεσε τις Αιγυπτιακές ναυτικές πολεμικές δυνάμεις να πάρουν μέρος σε ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, στα ναυτικά γυμνάσια με τον τίτλο Γέφυρα Φιλίας 2020. Στο φόντο βέβαια των υπαρχουσών ρωσοτουρκικών διαφορών που εμφανίζονται τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη αλλά και στο Νότιο Κάυκασο. Out, Εδώ να πούμε βέβαια ότι και η Αίγυπτος με την Τουρκία έχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις που εκφράζονται καταρχάς στη γειτονική της Αιγύπτου Λιβύη, όπου οι δύο χώρες υποστήριζαν αντιτιθέμενες πλευρές. Η μεν Τουρκία τον Φαγέζα Σάρατζ, η δε Αίγυπτος τον Χαλίφα Αλχαφτάρ. Να πάμε τώρα και στη Συρία. Εκεί Ισραηλινός πύραυλος έπληξε σχολείο σε χωριό στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Κουνέιτρα, όπως μετέδωσε το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα εχθές, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ισχυρίστηκε ότι στόχος ήταν βάση φιλοϊρανών παραστρατιωτικών. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη Λατινική Αμερική και στη Βολιβία συγκεκριμένα, όπου συνεχίζει ο υποψήφιος του κόμματος Κίνημα για το Σοσιαλισμό να προηγείται στην καταμέτρηση των ψήφων, ο Λουίς Άρσε, με καταμετρημένο το περίπου 56% των ψηφοδελτίων. Ο Λουίς Άρσε λαμβάνει μέχρι στιγμής 49% εναντί 34% που λαμβάνει ο Κάρλος Μέσα, υποψήφιος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, τον οποίο στηρίζουν βέβαια οι πραξικοπηματίες που ανέτρεψαν το πέρυσι το 2019 τον πρώην πρόεδρο Εύο Μοράλες. Και να κλείσουμε με τις εξελίξεις της πανδημίας του κορονοϊού σε μια σειρά από χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχάς να πούμε ότι στην Ευρώπη επιστρέφουν σε μια σειρά χώρες οι περιορισμοί απαγόρευσης κυκλοφορίας και τα lockdown, προκειμένου να μπει φρένο στην εκρηκτική αύξηση που παρουσιάζεται στα κρούσματα του κορονοϊού. Πολύ μεγαλύτερη μάλιστα από αυτή που υπήρχε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας την περασμένη άνοιξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Μεγάλη Βρετανία οι αρχές ανακοίνωσαν το τελευταίο 24ωρο πάνω από 21.000 νέα κρούσματα. Αυστηρά περιοριστικά μέτρα θα λάβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ και γενικότερα στη Βόρεια Αγγλία. Και στην Ισπανία η κυβέρνηση εξετάζει νέους περιορισμούς με πιθανή την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Μαδρίτη, όπου έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία. Από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα η Ισπανία κατέγραψε άλλες 38.000 νέες μολύνσεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις περίπου 975.000, ενώ οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 34.000. Περίπου 11.000 νέα κρούσματα είχαμε και στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο. Ο περιφερειάρχης της Καμπανίας που έχει πρωτεύουσα την Νάπολη δήλωσε ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο θα ζητήσει από την κυβέρνηση της Ρώμης την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην επαρχία με ισχύ από τις 11 το βράδυ. Νέα μέτρα λαμβάνονται όμως και περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται όμως και στην Τσεχία αλλά και στη Βουλγαρία. Στην Τσεχία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 105.000. Στη Βουλγαρία η χρήση υποχρεωτικά μάσκας θα είναι για όλους τους ανοιχτούς χώρους από την προσεχή Πέμπτη. καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη γειτονική μας χώρα, στη Βουλγαρία, με 1024. Ενώ μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται και σε δύο ακόμα βαλκανικές χώρες, τη Σερβία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γομπ Ρέντιο του Πάμε. Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ώρα, την ίδια ώρα δηλαδή, ζωντανά εδώ από το Γομπ Ρέντιο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο και βέβαια στη μουσική επιμέλεια με τους Led Zeppelin να μας κρατάνε στην τροφιά με το εκπληκτικό τέταρτο άλμπουμ τους, το Led Zeppelin 4, που κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου του 1971.